بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، مرمين صوت مملين الله مدرور دوت باش بسدويم رث ngjarjeve që ka ndodhur në vitin e parë të Hijretit, disa prej tyre, dhe do nisim me ngjarjen e hyrjes në Islam të Abdullah ibn Selam, i cili ka qenë edhe një nga njerëzit më të ditur tek hebrejt, çifutët. Ai sa çifutët e kanë titulluar deti i hebrejve nga dituria e gjerë edhe e thellë që gëzonte. Dhe tregon vet Abdullah ibn Selami se kur ka ardhur në Medinë i dërguari Allahut alayhi salatu wasalam, njerëzit vërshuan drejt tij dhe ndër njerëzit që vajtën ta shikojnë isha edhe unë. Dhe sa po pash fytyrën e tij, vlerësova dhe ndjeva se kjo fytyrë kurrësi nuk mund të jetë fytyrë mashtruese dhe gënjeshtare. Dhe fjala e parë që dëgjova prej tij ishte porosia drejtuar njerëzve e Yuhannas at'imu ta'am wa afshu salam wa silu al-arham wa sallu bil-leili wan nasu niyam tadkhulu al-jannata bi-salam. O ju njerëz, ofroni ushqim, përhapni selamin, ruajini apo lidhini marrëdhëniet farefisnore, faluni gjatë natës ndërkohë kur njerëzit janë në gjumë, të hyni në xhenet me selam, pra me paqe. Dhe pas kësaj, Abdullah ibn Selami thot vendosa që ta takoj. Dhe kur e takova, thot i drejtova pyetje dhe i thash: "Do të të pyes për tre gjëra, të cilat nuk mund t'i di vetëm se një profet. E para, kush është shenja e parë e fillimit të Kiametit, pra e fundit të kësaj bote? E dyta, kush do të jetë ushqimi i parë i banorëve të xhenetit? Dhe e treta, kur i ngjan fëmia babait apo nënës së tij?" Dhe mbasi i mbaroi këto pyetje, pejgamberi alayhi salatu wasalam i thot: "Sa po më njoftoi Xhibrili apo më lajmëroi Xhibrili?" Dhe këtu Abdullah ibn Selami ndërpret dhe i thot: "Xhibrili?" Thot pejgamberi alayhi salatu wasalam: "Po." I thot Abdullah ibn Selami: "Ai është armiku i hebrejve në mesin e melajkeve." Dhe lexoi pejgamberi alayhi salatu wasalam sa po tha Abdullah ibn Selami këtë fjalë, fjalën e Allahut madhëruar: "Men kana aduwwan li Xhibrila innehu nazzalahu ala qalbika bi idhnillah." Kush është armik i Xhibrilit, i cili ty ta ka zbritur Kur'anin në zemër me lejen e Allahut? Dhe më pas vazhdoi përgjigjen pejgamberi alayhi salatu wasalam dhe i thot: "Shenja e parë e fillimit të kiametit apo shkatërimit të kësaj bote përfundimisht është zjarri i cili do të bashkoj apo do të grumbulloj të gjithë njerëzit nga lindja në perëndim. Ndërsa ushqimi i parë të cilin do të hanë banorët e xhenetit është mëlçia e balenës. Ndërsa nëse spermatozoidi apo siç është në hadith, nëse uji i burrit paraprin ujin e femrës, atëherë i ngjan babait, ndërsa nëse paraprin uji i femrës, atëherë i ngjan nënës. Dhe sa po u përgjigj pejgamberi alayhi salatu wasalam të treja pyetjeve të Abdullah ibn Selamit, Abdullah ibn Selami thot: "Ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu annaka rasulullah ya rasulullah." Dëshmoj se nuk ka të adhuruar tjetër me merit përveç Allahut dhe dëshmoj se ti je i dërguar i Allahut, o i dërguar i Allahut. Hebrejt janë popull që shifin dhe po ta mësojnë hyrjen time në Islam përpara se ti pyesësh për mua, do të shpifin. Dhe kur erdhi një grup hebrejsh që futësht e pejgamberi alayhi salatu wasalam, i pyeti dhe u tha: "Ç'njeri apo ç'burr konsiderohet tek ju Abdullahi?" Than: "Është më i miri ynë, biri i më të miri ton. Është fisniku ynë, zotria ynë, biri i fisniku ton apo i zotris ton." U thot pejgamberi alayhi salatu wasalam: "Po ç'mendoni nëse Abdullah ibn Selami pranon Islamin?" Than: "Zoti e ruajt prej kësaj gjëje." Atëherë doli Abdullah ibn Selami dhe tha: "Ashhadu an la ilaha illa Allah wa anna Muhammadan rasulullah." Dhe sapo shprehu dy dëshmitë e hyrjes në Islam në praninë e këtij grupi hebrejsh, menjëherë than: "Më i keqi ynë, biri i më të keqit ton." dhe filluan të lëshojnë fjalë duke e nënvlerësuar. Atëherë i thot Abdullah ibn Salamit pejgamberit alayhi salatu wasalam, kjo ishte ajo çfarë kisha frikë o i dërguari i Allahut. Kështu që kjo është një nga ngjarjet që kishte peshë të veçantë në vargun e ngjarjeve që kanë ndodhur në vitin e parë të vendosjes së pejgamberit alayhi salatu wasalam kur mbërriti në Medinë. Dhe rëndësia e kësaj ngjarje merr kuptim nëse kujtojmë faktin që Abdullah ibn Salami ishte njeriu më i ditur në mesin e hebrejve. Dhe mesazhi që ne duhet përfitojmë është se na lipset të jemi njohës të mirë të shpalljes së Allahut madhëruar, si në fjalën e tij në Kur'an apo në fjalën e pejgamberit alayhi salatu wasalam në hadithet e sakta, sepse vetëm me dije të gjerë dhe të thellë mund të ndikojmë tek shoqëria dhe në mënyrë të veçantë tek elita e shoqërisë. Dhe një ngjarje tjetër e cila ka ndodhur në vitin e parë të hijretit pejgamberit alayhi salatu wasalam në Medinë ka qenë vdekja e Es'ad ibn Zurarës radhiyallahu anhu, i cili ishte edhe i pari dhe përfaqësuesi i Beni Nejjar. Dhe Es'ad ibn Zurarë radhiyallahu anhu ka ndërruar jetë në muajin e Shawalit, pra rreth 7 muaj pas mbërritjes të pejgamberit alayhi salatu wassalam në Medinë, dhe ka ndërruar jetë gjithashtu përpara se të përfundoj i dërguari i Allahut alayhi salatu wassalam ndërtimin e xhamisë së tij. Dhe Es'ad ibn Zurarë radhiyallahu anhu ka qenë ndër sahabët që kur ka ndërruar jetë pejgamberi alayhi salatu wasalam i ngushëlloi fisin e Beni Nejjarit duke u thënë se tashmë do të jem unë përfaqësuesi juaj. Dhe kjo i dha peshë edhe vlerë të veçantë fisit Beni Nejjar, vlerë dhe peshë të cilën ata e gëzonin sa ishte Es'adi radhiyallahu anhu gjallë, dhe u kompensoi Allahu vlerën, mirësinë, peshën që ata e vunë në përdorim të fesë Allahut madhëruar duke u bërë veti dërguari i Allahut alayhi salatu wasalam përfaqësues i tyre. Një tjetër ngjarje që ka ndodhur ka qen lindja e Abdullah ibn Zubair ibn al-Awam radhiyallahu anhu. Dhe Abdullahi radhiyallahu anhu ka lindur po në muajin e Shawalit, në vitin e parë të Hijretit. Dhe lindja e tij shkaktoi gëzim të madh i shoqëruar me brohori në mbar Medinën kur u përhap lajmi i ardhjes së tij në jetë. Dhe pas Abdullah ibn Zubair ibn al-Awamit radhiyallahu anhu ka lindur edhe An-Nu'man ibn Bashir, i cili i përkiste fiseve të ensarve, ndryshe nga Abdullahi i cili i përkiste muhaxhirinëve. Dhe arsyeja sepse përbëri gëzim aq të madh lindja Abdullahit ishte fakti se çifutët përhapnin vazhdimisht lajmin se u kemi bërë magji muslimanëve të ardhur nga Mekka në mënyrë që të mos lindin djem. Dhe për një periudhë gati 7 mujore në lindjet e tyre mungonte mashkulli, pra kishte lindshmëri vetëm me gjinin femërore. Dhe në momentin që lindi mashkull e shprehen gëzimin e tyre në mënyrë që jo vetëm të rrëzonin pretendimin e çifutëve se muslimanët nuk do të mund të lindin më djem për shkak se çifutët u kishin bërë magji dhe duke mos lindur djem do të zhdukeshin, por edhe për t'u akthyer hebrejve gëzimin e atyre 7 muajve në hidhërim dhe vuajtje. Një tjetër ngjarje që ka ndodhur ka qenë ajo e martesës së pejgamberit alayhi salatu wasalam me Aisha radhiyallahu anha, martesa e cila ishte lidhur në Mekë, mirëpo Ebubekri radhiyallahu anhu e dërgon vajzën e tij në shtëpinë e pejgamberit alayhi salatu wasalam në muajin Shawal në vitin e parë të Hijretit kur ndodheshin në Medinë. Dhe po Shawal ka qenë muaj kur kanë vendosur lidhjen. Po ashtu Shawal ishte edhe muaj kur Ebu Bekri radhiyallahu anhu e dërgon Nusa vajzën e tij tek i dërguari Allahut alayhi salatu wassalam. Dhe ishte besim në mesin e arabëve se martesat në muajin e Shawalit nuk duhet të bëhen. Dhe pejgamberi alayhi salatu wassalam e bëri martesën me Aishën radhiyallahu anha në muajin e Shawalit për ta rrëzuar këtë besim të pa bazë, të pa argument, si rrëdhoi edhe të kotë. Dhe si thot Aisha radhiyallahu anha, kam qen gruaja më e lumtur dhe më me fat nga kjo martesë. Dhe nuk ishte si të ishte ndryshe, dhe të tilla janë ndier gjitha ato gra që patën fatin e madh të martoheshin me më të mirin e njerëzve dhe të jenë po në shoqërinë e tij në më të mirin e xheneteve në jetën tjetër. Na bëft edhe ne Zoti të ndjekim shembullin e të dërguarit Allahut alayhi salatu wassalam në marrëdhëniet tona me bashortet tona, që të ndjehen mirë dhe të lumtura në mos në çdo ditë të qenurit së bashku me ne, të paktën të ndjehen të tilla në më të shumtën e ditëve dhe momenteve me ne. Sepse pejgamberi alayhi salatu wasalam në hadith ka thënë: "Khairukum khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli." Më i miri në mesin tuaj apo ndër ju është pikërisht ai njeri që është edhe më i miri në shtëpinë e tij apo në familjen e tij. Dhe un jam më i miri ndër ju për familjen. Prandaj, shembulli ynë në marrëdhëniet familjare, në trajtimin e bashkëshortës duhet të jetë i dërguari Allahut alayhi salatu wasalam, si edhe në çdo raport tjetër të jetës tonë. Një tjetër ngjarje që ka ndodhur në vitin e parë të hijretit pejgamberit alayhi salatu wasalam drejt Medinës, ka qenë edhe shtimi i namazit nga dy rekat që ishte më herët si në udhtim ashtu edhe në vend qëndrim dhe u bë 4 rekat në vend qëndrim dhe 2 rekat në udhtim. Kështu që u shtua namazi i personit në vend qëndrimin e tij nga 2 rekat në 4 rekat dhe mbeti me 2 rekat në udhtim, siç tregon Aisha radhiyallahu anha në hadithin që transmeton Imam al-Bukhari në librin e tij, ku thot, fillimisht namazi u obligua 2 rekat dhe më pas ato 2 rekat u lanë në udhim dhe u shtua namazi me 2 rekat të tjera në vend qëndrim. Një tjetër ngjarje e rëndësishme që ndodhi gjatë vitit të parë të hijretit të pejgamberit alayhi salatu wasalam drejt Medinës ishte edhe ligjërimi i ezanit. Njerëzit bashkoheshin dhe takoheshin për kryerjen e namazit në kohët e tyre pa ndonjë thirrje të caktuar. Dhe kjo shkaktonte humbjen e namazit me xhamat për disa prej sahabëve. Dhe kjo humbje e namazit bëri që njerëzit të diskutonin dhe të konsultoheshin mes tyre se çfarë të bënin për të njoftuar kohën e namazit në mënyrë që mos e humbte kush. Dhe disa prej tyre përmendën burim apo bririn që përdornin çifutët për njoftuar namazin apo faljen e tyre. Ndërsa disa të tjerë përmendën këmbanat e të krishterëve për të njoftuar kohën e lutjes së tyre. Mirë po i dërguari Allahut alayhi salatu wasalam nuk dëshiroi asnjërin dhe asjetrën për të dalluar në simbolet e adhurimit, si nga të krishterët ashtu edhe nga çifutët. Dhe vendosën që kur të hynte koha e namazit, dikush të thërriste dhe thoshte as-salatu salah, namazi, namazi. Dhe pas pak kohë, Abdullah ibn Zejdi, radhiyallahu anhu, pa në ëndër ezanin dhe ja tregon pejgamberit alayhi salatu wasalam ëndrën e tij. Dhe i thot pejgamberi alayhi salatu wasalam, kjo është ëndër reale. Ndaj shko tek Bilali dhe mësoja ezanin dhe ta thërrasja ai, sepse ka zërin më të mirë dhe më të fortë. Dhe shkon ja mëson dhe fillon Bilali thret ezanin sipas kohëve të namazit. Dhe kështu u ligjërua edhe thirrja e ezanit për kohën e çdo namazi si një simbol i dukshëm i muslimanëve në çdo vend të dynjas dhe me atë gjuhë që e dallojnë dhe e kuptojnë muslimanët pavarësisht gjuhës nëm që gëzojnë. Kudo që të ndodhen, nëse dëgjojnë ezanin e kuptojnë që aty ose ka një xhami ose ka musliman të cilët po njoftojnë hyrjen e kohës së faljes dhe kjo ja lehson muslimanit edhe nëse nuk kupton gjuhën e atij vendi që të drejtohet drejt atij vendi nga ku vjen thirrja dhe të fal namazin së bashku me vëllezrit e tij për të kryer obligimin e Zotit të tij. Kjo përmbledh tazi një mori ngjarjesh që kanë ndodhur gjatë vitit të parë të emigrimit pejgamberit alayhi salatu wassalam dhe këto ngjarje i bashkangjiten edhe atyre që u përmendën në dy takimet e shkuara dhe me kaq mjaftohemi për të mbrëmje. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.